Mlango wa 13. Sauli alikuwa na umri wa miaka kadha wa kadha hapo alipoanza kutawala, naye akatawala miaka kadha wa kadha juu ya Israeli. Naye Sauli alijichagulia watu 3,000 wa Israeli, ambao katika hao 2,000 walikuwa pamoja na Sauli katika Mikmashi na katika mlima wa Betheli, na 1,000 pamoja na Yonathani katika Gibea ya Benyamini. Nao wale watu waliosalia akawaruhusu waende kila mtu hemani kwake. Yonathani akaipiga hiyo ngome ya Wafilisti iliyokuwako huko Gibea, nao Wafilisti wakapata habari. Naye Sauli akapiga tarumbeta katika nchi yote, huku akisema, na wasikie Waibrania. Waisraeli wote wakasikia habari ya kwamba Sauli ameipiga hiyo ngome ya Wafilisti, na ya kwamba Waisraeli wamepata kuwa makuruhi kwa Wafilisti. Basi hao watu wakakusanyika pamoja kumfuata Sauli huko Gilgali. Nao Wafilisti wakakusanyana ili wapigane na Waisraeli, magari 30,000 na wapanda farasi 6,000 na watu kama mchanga uliofuoni mwa bahari kwa wingi wao. Wakapanda juu wakapiga kambi yao katika Mikmashi upande wa mashariki wa Beth Aveni. Hata Waisraeli walipoona ya kuwa wakatika dhiki, maana watu walifadhaishwa, ndipo hao watu wakajificha katika mapango na katika vichaka na katika miamba na katika mashimo na katika mabirika. Hata baadhi ya Waebrania walivuka Yordani wakaingia nchi ya Gadi na Gileadi. Lakini Sauli alikuwa akaliko huko Gilgali, nao watu wote wakamfuata wakitetemeka. Akangoja siku 7 kwa kadiri ya muhula uliowekwa na Samueli, lakini Samueli hakuja Gilgali. Na hao watu wakatawanyika mbali naye. Sauli akasema, nileteeni hapa sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani. Akaitoa sadaka ya kuteketezwa. Hata mara alipokwisha kuitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, kumbe Samueli akatokea. Naye Sauli akatoka kwenda kumlaki na kumsalimu. Samueli akasema, umefanya nini? Naye Sauli akasema, ni kwa sababu naliona ya kuwa watu wanatawanyika mbali nami, na wewe hukuja siku zile zilizonenwa. Nao Wafilisti wamekusanyika pamoja huko Mikmashi. Basi nikasema, Wafilisti watanishukia sasa mpaka Gilgali, kabla sijaomba fadhili za Bwana. Kwa hiyo nalijishurutisha, nikatoa sadaka ya kuteketezwa. Naye Samueli akamwambia Sauli, umefanya upumbavu, haukuishika amri ya Bwana Mungu wako aliyokuamuru. Kwa maana Bwana angaliufanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli milele, lakini sasa ufalme wako hautadumu. Bwana amejitafutia mtu aupendezaye moyo wake, naye Bwana amemwamuru yeye kuwa mkuu juu ya watu wake, kwa sababu wewe hukulishika neno lile Bwana alilokuamuru. Basi Samueli akaondoka akapanda kutoka Gilgali mpaka Gibea ya Benyamini, naye Sauli akawahesabu watu waliokuwapo pamoja naye, wakapata kama 600. Naye Sauli na mwanawe Yonathani na watu waliokuwapo pamoja nao wakakaa huko Geba ya Benyamini, lakini Wafilisti wakatua katika Mikmashi. Nao watekaji wa nyara wakatoka katika marago ya hao Wafilisti vikosi 3. Kikosi kimoja kikageukia njia iendayo Ofra mpaka nchi ya Shuali, na kikosi kingine kikageukia njia iendayo Beth Horoni, na kikosi kingine kikageukia njia ya mpakani ielekeayo bonde la Seboimu upande wa nyika. Basi hakuonekana mhunzi yoyote katika nchi yote Israeli, kwa kuwa Wafilisti walisema, Waebrania wasije wakajifanyizia panga au mikuki. Lakini Israeli wote hushuka kwa Wafilisti ili kunua kila mtu jembe lake na mundu wake na shoka lake na sululu yake. Ila walikuwa na tupa za kunolea sululu na miundu na mauma na mashoka na kwa kuinoa michokoo. Hivyo ikawa siku ya vita haukuonekana mkononi mwa mtu yeyote miongoni mwa watu waliokuwa kwa pamoja na Sauli na Yonathani upanga wala mkuki, isipokuwa Sauli mwenyewe na mwanawe Yonathani walikuwa navyo. Na jeshi la Wafilisti wakatoka hata mwanya wa Mikmashi.